krásně padá sníh a my teď se noříme skoro půl metru do závějí, abychom se dostali do oblastí, které jsou v bezzásahové zóně Národního parku Bavorský les. Mezi sněhovými vločkami prosvítají tu a tam osklé pahýly smrků. S tím, jak stoupáme vzhůru, jich očividně přibývá. Toto je oblast, do které 29 let nevkročila noha dřevorubce. Přesněji od 1. ledna 1983, kdy bylo toto místo jako součást souvislé plochy 6800 hektarů zařazeno do takzvaného rezervátu, tedy zóny, ve které se nesmí těžit. Jenomže několik měsíců na to přišla mohutná vichřice, která způsobila rozsáhlé polomy. A osud této oblasti byl spečetěn.
Po téhle vichřici začal ten kůrovec žrát v okolí těch polomů, jaké tady třeba před náma vidíme.
Pavel Štorch je zaměstnancem Národního parku Bavorský les.
A všichni měli právě ten strach, že by mohl začít sežrat celou tu oblast těch rezervací. On ale, protože koncem 80. let přišly poměrně studené zimy, tak se z nějakých důvodů zastavil. Z téhle doby jsou taky takové ty mýty, které se často mezi přírodovědci šíří, že kůrovec se občas zastaví zcela sám od sebe. Se může stát. Ale nestává se to příliš často a spíš se stává, že když se zastaví, tak je to jakési nadechnutí k tomu konečnému útoku, ke kterému tady došlo od roku 1993 a vlastně zastavil se až zhruba v roce 2008.
Za těch 15 let od roku 1993 stačil kůrovec v této oblasti zdecimovat smrky na ploše 6000 hektarů. Každopádně my teď přes ty prořídlé stromy vidíme na horizont, popravdě řečeno je to hlavně díky tomu, že je zima, ale smrky jsou tady jenom v podobě malých stromů. Tady krom jednoho tamhle v dálce, tak tady nestojí jediný velký vzrostlý smrk. Možná tamhle dalších asi 50-100 metrů od nás a jeden menší takový neduživec asi 30 metrů od nás, ale všechno ostatní, to jsou vlastně pahýly po těch stromech. Co byl smrk, tak to je jenom pahýl.
Ale na zemi vidíte jasnou převahu ze sněhu se deroucích mladých smrčků.
Výška tak do 2 metrů, některé sice mají 4 metry, ale těch je málo.
To je jasné znamení, protože se dostáváme do toho pásma těch náhorních plošin s těmi drsnými klimatickými podmínkami. Protože kdyby jsme byli o 200 metrů níž, tak by při takovémhle množství buku ve starém porostu byl dolní zápoj zmlazení jasně dominovaný bukem. Zde vidíte, že i když ten buk v tom horním patře ho není tak málo, tak na zemi jasně dominuje smrk. To znamená, dostáváme se do podmínek, které začínají být srovnatelné s tajgou, začínají být srovnatelné s polohami někde středního Švédska, kde buk se dostává na hranu svého maxima. Jenom to cestování po té mapě světa směrem na sever jsme tady provedli tím, že stoupáme ve výšce.
Kůrovec má v oblasti tohoto horského smíšeného lesa dvojitý význam.
Hovoří doktor Jörg Miller.
První nepřímý význam je dán tím, že jím způsobené odumření stromů vede k tomu, že koruny suchých stromů propouštějí daleko více světla, čímž jsou zvýhodněny všechny světlomilné druhy. Druhým významem je, že díky němu v lese vznikají struktury, které tam běžně nejsou, jako je mrtvé stojící dřevo, mrtvé ležící dřevo a tak dále.
Jörg Miller je hlavní vědecký pracovník Národního parku Bavorský les. S jeho příchodem začal park do oblasti zvát významné vědce z celého světa. Začala se rodit série špičkových vědeckých prací, které postupně mapovaly vliv kůrovcové kalamity na změny složení fauny a flóry.
Především se tu zcela jasně ukázalo, že horské smrkové lesy se po plošném kůrovcovém napadení, opravdu bez jakéhokoliv přičinění člověka, dokáží obnovit. Tomu už dnes na základě našich výsledků věří skutečně i ti nejkonzervativnější němečtí lesníci. Druhou věcí, kterou Národní park ukázal, je, že pro přírodu často to, co člověk vnímá jako katastrofu, je ve skutečnosti pravý opak katastrofy. Je to to nejlepší, co se může stát. Druhů, které mají prospěch z toho, co se vytvořilo kůrovcovou kalamitou, je dvakrát více než těch, které taková situace znevýhodňuje. Samozřejmě jsou i druhy, které potřebují velmi tmavé lesy, takové pralesovité s hustými korunami. Ale ty druhy, které potřebují středně světlé lesy, které neustále produkuje lesní hospodářství tím, že v lesích těží, tak takových druhů je naprosto nejméně. Je zapotřebí rozlišovat. Například organismy, které žijí v půdě, o těch se dá říci, že to téměř vůbec nespozorovali. Nejezdili tam totiž žádné traktory, které by půdu rozryly těžbou a taháním stromů. Prakticky nic se jim nestalo a nezměnilo se v prostředí, v němž se vyskytují. Naproti tomu druhy, které žijí v korunách stromů, jako jsou některé druhy síkorek, patřících k nejhojnějším ptákům Národního parku Bavorský les, jejich počty se výrazně snížily, protože zmizely tmavé koruny, ve kterých byly zvyklé žít.
Teď jsme asi kilometr západně od vrcholu Luzného, 1200 metrů nad mořem a asi kilometr od české hranice.
A na tomto místě už tady za mnou v mlžném oparu se rýsuje do nebe se tyčící les. Ovšem les třísek, les kmenů, které už nemají žádnou korunu, les napadený kůrovcem.
Vlastně tou kůrovcovou kalamitou vzniká v lese taková mozaika. Je to mozaika, o které není možné říct, že je tam světlo a výheň za teplých parních dnů. Je to mozaika, o které není možné říct, že je tam sucho. A je to mozaika, o které ani není možné říct, že tam nejsou živiny, protože jsme takhle vysoko v horách. Podle toho, jak ty kmeny leží, podle toho, jak zastíňují zbylé stojící kmeny, tak na velmi malé ploše, i kdybychom to vztáhli na plochu pouhého metru čtverečního, najdeme vedle sebe nesmírně rozdílné plochy. Představte si plochu, nad kterou visí vzpříčený ležící kmen po kůrovcovém napadení. Pod tímto kmenem, který obsahuje poměrně hodně vody a dokáže ji dobře vázat, je samozřejmě stín, je tam i víc vlhko, zároveň tam ale není úplná tma, která by znemožňovala tam nějakému stromu růst. A tato mozaika tady vytváří ty podmínky, že tu ta obnova svojí hustotou překvapila i vědce, kteří měli v tom roce 95 odhadnout, jak se tady ty lesy budou vyvíjet.
Je to nesmírně zajímavý příběh.
Vypráví doktor Marko Hojrich.
Když v Bavorském lese začalo plošné odumírání lesů, dostali lesníci nesmírný strach. Vždycky totiž řešili takový problém, co s těmi lesy na vrcholcích vůbec dělat, aby se zmladili. Zkoušeli naprosto všechno. Zkoušeli těžit jen jednotlivé stromy, zkoušeli těžit pomocí jakýchsi menších kotlíků, zkoušeli půdu naorávat, zkoušeli hnojit a nic nevycházelo. Les se nezmlazoval. A pak vlastně došlo k šoku, kdy místní lesy začal žrát kůrovec a naprosto extrémní byl jeden rok, kdy v okolí Luzného odumřely lesy na souvislé ploše 800 hektarů. A všichni tehdy vykřikovali, že toto už se nikdy neobnoví. Správa parku tehdy vytvořila systém pravidelného pozorování na trvalých výzkumných plochách v pravidelném rozestupu. To proto, abychom byli schopni pozorovat, co se tam vlastně děje. A přistupovalo se k tomu s předpokladem, pokud by v takto postiženém lese skutečně nic mladého nerostlo, začneme tam sázet. A to, co jsme tam pozorovali, to všechny neuvěřitelně překvapilo. Když to byl ještě nenapadený les, pozorovali jsme tam maximálně 900 mladých stromků na hektar. A po té kůrovcové kalamitě se to dostalo až na dnešní hodnotu vysoce nad 4000 stromků, které tam teď rostou. Rozhodně se ale nedá říct, že to, co tam dnes odrůstá, je les, který bude vypadat jinak, než ten, který tam byl předtím. Protože v tom, co tam dnes roste, je 90% smrku, asi 7% jeřábu a zbytek jsou přimíšené lesy. Takže možná se trochu změní podoba lesa, ale rozhodně se nezmění dominující dřevina, tedy smrk. A to všechno se tam děje bez toho, abychom tam cokoliv sázeli.
Naše výzkumy ukazují, že ve vyšších polohách Šumavy jde o nesmírně starý proces, protože pokud k takovému prudkému prosvětlení na základě kůrovcového žíru dojde, v prvé řadě z toho mají prospěch druhy, které jsou vázány na smrk. Pokud jde o malé dorůstající stromky, tak z této situace mají ze všech druhů opět největší prospěch malé smrky. Tato situace se pravděpodobně zopakovala už několikrát v historii a nám se zdá, že jediný, kdo s tím má problém, jsme asi opravdu my, lidé, které to překvapuje. Naše výsledky ale jasně ukazují, že jak z hlediska samotného smrku, tak druhů, které jsou na smrkové lesy vázány, to vůbec žádný problém není.
Výzkumy v Národním parku Bavorský les se proto zabývají také tím, jak i v obhospodařovaných lesích vytvořit prostředí, ve kterém se daří lesnické výrobě a současně živočichům a rostlinám závislým na rozkládajícím se dřevu.
Tady bych se zastavil u této veliké hromady dřeva. Vidíte, že je plná velmi silných kmenů, ale nejen jich.
Ukazuje mi Jörg Miller jeden z výzkumných projektů, zaměřených na to, jakou úlohu v lese hraje mrtvé dřevo, které se v něm nerušeně rozkládá.
Je to veliká hromada dřeva i proto, že tu jsou větve, které nemají tak silný průměr. A my teď víme, že takovéto veliké hromady dřeva jsou bohatší na množství živočišných a rostlinných druhů. Nevíme ale, co je pro tuto druhovou bohatost určující. Zdali je to pouze to silné dřevo, nebo pouze to tenké, případně jejich kombinace. Proto jsme začali s výzkumným projektem, kdy v zásahových oblastech parku vytváříme takovéto umělé hromady dřeva. Některé z nich se skládají pouze z velmi silných kmenů, jiné pouze z velmi tenkých a některé to kombinují, abychom byli schopni najít ony určující faktory.
Tento výzkum má zcela praktické pozadí. Vědci už dříve zjistili, že i v zásahových oblastech je třeba nechat na jednom hektaru lesa mezi 20 až 65 kubíky dřeva. Čím více, tím lépe. Výzkum stále probíhá a má na konci těžařům ukázat, jaké dřevo musí v oblasti nechat, aby to podpořilo druhovou rozmanitost v regionu.
My jsme jim zatím byli na základě našich výzkumů schopni dávat jen obecná doporučení. Měli byste nechávat 20 až 50 kubíků dřeva, jenomže to je docela veliký rozdíl. A když jenom 20, k čemuž většina tíhne, tak by bylo dobré jim alespoň říct, jestli stačí jenom větve, nebo by tam měly být i nějaké silnější kusy.
To je důležité i pro běžné lesy, říká Jörg Miller. Výzkumy totiž ukazují, že celá čtvrtina všech lesních živočichů a rostlinných druhů v celé Evropě je závislá na rozkládající se dřevní hmotě. Také pro ně bylo odumření 6000 hektarů smrků v Národním parku Bavorský les požehnáním, podotýká vědec.
Pro ně opravdu to, co se v Národním parku stalo, vedlo k jejich záchraně nebo k zásadnímu rozšíření, i když byly velmi ohrožené. To je případ jedné houby, která se původně vyskytovala pouze tady, v pralese Mittelsteighütte a na Boubíně. A dnes se v prostoru mezi těmito dvěma rezervacemi vyskytuje téměř všude.
To znamená, teď už je před námi jenom etapa, kdy budou tyto stromy růst, ty sušiny budou padat, budou poskytovat, řekněme, prostor pro houby, které je budou rozkládat, to znamená zase další koloběh života. Ten les bude za 80 let zase tak velký, jako byl předtím a připravený k další kůrovcové kalamitě.
Tak se to dá taky říct. Nicméně bych neřekl, že bude okamžitě připraven k další kůrovcové kalamitě, protože Všichni to známe, že v celé té diskuzi o tom smyslu národních parků jedna strana vytahuje fotografie, kde jsou ty plochy hustě zarostlé, a druhá strana sporu vytahuje fotografie, kde neroste vůbec nic. To svádí k tomu si myslet, že funguje jeden či druhý extrém. Ale oba dva ty extrémy jsou důležité, protože i ty plochy, které nejsou zarostlé vůbec, tak pokud v jejich okolí ten les doroste, tak ty plochy začnou zarůstat, až začnou ty první stromy z těchto hustých ploch plodit a schodí tam semena.
Aber er frisst die Dünne nicht. Und in einem Naturwald.
Ale i tam žere tento brouk pouze smrky se silným kmenem. V žádném případě nenapadá mladé stromky. Takže my, když v umělém lese, v takzvané monokultuře, vychováváme jenom silné smrky o jednom věku, tak se nemůžeme divit, že napáchá takové velkoplošné škody.
Upozorňuje německý biolog Jörg Müller na výzkumy, ze kterých vyplývá, že pro bohatství přírody mají význam nejen lesy se stromy o různém věku, ale také lesy, které nerušeně rostou po velmi dlouhou dobu.
Jak vyplývá z našich výzkumů, z pohledu rostlin, živočichů a například hub, začíná být takový bukový les starý a tím pádem zajímavý, protože v něm vznikají struktury, které obhospodařované nejsou, zhruba od 150 až 200 let. Přitom bukové lesy se považují za zralé ke kácení už mezi 120 a 140 lety, takže tam je velký rozdíl.
Když se procházíte po horských plošinách Bavorského lesa a vidíte všude kolem sebe to množství semenáčků, které už za posledních 17 let nabrali sílu, neujde vám jeden malý postřeh. Tady téměř 30 let nikdo nezasadil ani jedinou sazeničku. Nikdo tu neutratil ani fenik či eurocent. A přesto všechno se vzhůru k nebi začíná vzpínat nový porost, který se za pár let stane lesem.
V zásadě se všechno točí kolem otázky, co se děje v přírodě po něčem, jako je přírodní katastrofa, nějaký takový rušivý vliv, ať už je to veliký polom nebo kůrovec. Jaký to má vliv na jednotlivé součásti přírody, jako jsou rys, jelen, včela, různé další druhy hmyzu a tak dále. Ale také, jaký je vliv na pitnou vodu v podzemí, na režim záplav a tak podobně. Nejprve tedy zkoumáme, co jsme tady v Národním parku schopni se dovědět o přírodě, a poté hledáme, co se z toho můžeme naučit pro obhospodařování zbytku krajiny. Teprve srovnáním našich výsledků se spolupracujícími národními parky z celé Evropy můžeme dojít k závěrům, které mají velkoplošnou platnost a které nám mohou v určitém smyslu otevřít oči. Když tedy své několikaleté zkušenosti v Národním parku shrnu, tak největší význam Národního parku je podle mě v tom, že jde o učebnici pro společnost, která zapomněla, co to je příroda.